Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Era o zi frumoasă, nici prea caldă, nici prea uscată, așa cum este primăvara în Israel. Flori și culoare peste tot, asta pentru că iarna e ploioasă. Buni și-a inspectat grădina, apoi, mulțumită, i-a strigat pe băieții care își făceau de lucru în camera lor. "Eu sunt gata pentru povestire," le-a spus ea. Ciprian și Bobby au năvălit pe terasa largă, plină de fotolii confortabile. Ca de obicei, în colțul lor favorit era și măsuța încărcată cu ceai și fructe parfumate. Un adevărat spectacol de culoare și de arome. După ce i-a privit zâmbind mulțumită, Bunny a început. "Astăzi vreau să vorbim despre milă." Ciprian a întins iute mâna spre dicționarul limbii române. L-a răsfoit câteva clipe și a citit tare. "Mila, sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Compătimire, îndurare, milostenie." "Foarte bine, dragul meu. Așa trebuie să începem, cu definiția." "Dar, Bunii, aș vrea să-ți spun ceva," a spus Ciprian cu jumătate de gură. "Nu toți cred că mila este un lucru bun. Sunt copii care te jicnesc spunând, nu-mi provoci decât milă. Prin asta vor să se arate tari, să se arate superiori. Ideea e că tu ești vai de capul tău de amărât, iar eu sunt ok, sunt aici, sunt mai presus de tine." "Da, înțeleg ce spui. Mila poate fi și o stare, o emoție de superioritate care te pune pentru o clipă în pielea personajului de care ți-e milă și te gândești cum te-ai simți în locul lui, dar nu-ți poți da seama prin ce zbucium trec unii decât prin percepția ta subiectivă și din realitatea ta limitată. Dacă tu ai suferit crunt într-un anumit context, nu proiecta și pe ceilalți aceleași gânduri, aceleași emoții și comportamente." "Dar de ce, Bunii?" "Pentru că oamenii reacționează diferit în funcție de societate, de educație, de convingeri și multe altele. Astăzi este o oarecare diferență între milă și compasiune. Compasiunea nu simte separarea, ci simte mai ales că suntem oameni, că suntem conectați și nimeni nu e mai presus sau mai prejos decât celălalt. Când simți compasiune, îți întorci ochii către celălalt, înțelegând prin ce trece, fără să te raportezi la experiența ta, la ceea ce simți tu sau ceea ce ai simțit tu. Nu apare ușurarea că nu ești în locul cuiva și nici frica, ci mai degrabă empatia și dorința de a da o mână de ajutor, dacă și cum poți. Compasiunea nu proiectează propriile gânduri, stări și așteptări și nu crezi că un om trebuie să simtă sau să reacționeze într-un anume fel, ci îi înțelegi și îi accepți unicitatea. Dar dincolo de ceea ce cred astăzi oamenii despre milă, adevărul despre ceea ce înseamnă milă îl găsim în Biblie." Mâna bunicii a mângâiat ușor coperțile cărții. În parabola despre samariteanul milos, Hristos a ilustrat natura adevăratei credințe. El a arătat că ea nu constă în sisteme, crezuri sau ritualuri, ci în îndeplinirea faptelor de iubire. Adică a face cât mai mult bine altora dintr-o bunătate adevărată. Un cărturar al vremii a vrut să afle de la Domnul Iisus ce trebuie să facă pentru a primi viață veșnică. Ce bine ar fi fost dacă întrebarea lui s-ar fi datorat grijii pentru mântuirea sufletului său. Dar nu asta a fost intenția lui. În realitate, voia să-l pună la încercare pe Iisus. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? A fost întrebarea lui. Cu atenția încordată, mulțimea aștepta răspunsul. Preoții și rabinii crezuseră că îl vor prinde în cursă pe Hristos cu această întrebare. Dar Mântuitorul a evitat controversa. Pentru că voia să știe ce gândea cărturarul însuși despre aceasta, el a cerut răspunsul chiar de la cel care îl întrebase. Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iudeii încă îl mai acuzau pe Iisus că nu apreciază legea dată pe Sinai, dar el a legat problema mântuirii de păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Învățătorul legii, care știa foarte bine ce scrie, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Iisus a zis: bine ai răspuns, fă așa și vei avea viață veșnică. Într-adevăr, dacă cineva ar putea face fără nicio greșeală ceea ce a spus cărturarul din cărțile lui Moise, ar fi avut parte de viața veșnică. Învățătorul legii nu era mulțumit de poziția pe care o adoptaseră fariseii și nici de faptele lor. El studiase scripturile cu dorința de a cunoaște adevăratul lor înțeles. Se interesase foarte mult de această problemă și de aceea întrebase cu sinceritate: ce să fac? Ce să fac oare? În răspunsul său cu privire la cererile legii, el trecuse cu vederea mulțimea preceptelor privitoare la ceremonii și ritualuri. El nu susțineau că acestea au valoare, ci prezentase cele două mari principii de care erau legate legea și prorocii. Răspunsul lui, lăudat de Hristos, îl așează pe Mântuitorul pe un teren favorabil față de rabini. Așa că ei nu puteau să-l condamne pentru că aprobase ceea ce fusese prezentat de un învățător al legii. Fă așa și vei avea viață veșnică, a zis Iisus. El prezentase legea ca pe un tot divin și în această învățătură arătase că nu este cu putință să ții un precept și să calci un altul, deoarece același principiu le călăuzește pe toate. Viitorul omului este determinat de ascultarea lui față de toată legea. Iubirea supremă față de Dumnezeu și iubirea nepărtinitoare față de om sunt principiile care trebuie să ne conducă în viață. Cărturarul acesta și-a dat seama că este un călcător al legii. Cuvintele cercetătoare ale lui Hristos l-au convins de acest lucru. El nu împlinise dreptatea legii pe care pretindea că o cunoaște și că o înțelege. El nu iubise pe semenii săi. Se cerea pocăință, dar în loc să se pocăiască, el a încercat să se îndreptățească. În loc să recunoască adevărul, a căutat să arate cât de grea este împlinirea poruncii. El sperase să înlăture în felul acesta și convingerea și să se îndreptățească în fața oamenilor. Cuvintele Mântuitorului arătaseră că întrebarea lui n-avea rost, întrucât fusese în stare să-și dea și singur un răspuns. Totuși, a încercat să aibă ultimul cuvânt și a mai pus o altă întrebare, zicând: și cine este aproapele meu? Ei, printre iudei, întrebarea asta pricinuia o nesfârșită ceartă. Ei nu aveau nicio îndoială cu privire la păgâni și la samariteni. Aceștia erau străini și vrăjmași. Dar unde trebuia să se facă deosebirea în cadrul propriei lor națiuni între diferitele clase ale societății? Pe cine trebuia să privească preotul și rabinul mai marele ca semen al său? Ei își petreceau toată viața într-un șir de ceremonii prin care căutau să se curățească. În legătura cu gloata neștiutoare, spuneau ei, i-ar fi mânjit și le-ar fi cerut eforturi obositoare pentru a se curăți iarăși. Să-i privească oare și pe cei necurați ca asemenea-i lor? Era clar că iudeii credeau că pot hotărâ singuri cine este aproapele lor. Bineînțeles că acesta trebuia să fie un iudeu care ducea o viață demnă. Dar Iisus nu s-a lăsat nici acum atras în controversă. El n-a dezvăluit bigotismul celor care căutau să-l condamne. Dar a făcut ceva. A prezentat în fața ascultătorilor săi, printr-o parabolă simplă, un tablou de multă iubire cerească care a mișcat toate inimile și a scos de la învățătorul de lege o mărturisire a adevărului. Știți și voi, mijlocul prin care se îndepărtează întunericul este aprinderea luminii. Cea mai bună cale de a trata rătăcirea este prezentarea adevărului. Descoperirea iubirii lui Dumnezeu face să iasă la iveală deformitatea și păcătoșenia inimii egoiste. Văd eu bine că nu mai aveți răbdare, a spus bunii, privindu-i pe băieții care șoșoteau și se înghionteau. Vreți să puneți la cale o scenetă, știu eu. De conspirați, cei doi au recunoscut și au zbugit-o să-și pregătească costumele.